มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะพร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาติค่ะเรามาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการกันนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะ
เป็นยังไงบ้างคะสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกทุกวันเลยย่าไปเสาร์อาทิตย์นะคะ
ไม่เคยเจออย่างนี้มาก่อนนะคะตอนนี้ลานิญาก็ยังเล่นงานพวกเราอยู่นะคะเราก็ยังต้องรับกับสภาวะฟ้าฝนไปเรื่อยนะคะมันเป็นเรื่องของธรรมชาตินี่นะคะเราหลีกหนีไปไม่ได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญก็คือคอยติดตามเฝ้าระวังใช่ไหมน้องซันนะคะเราฟังชื่อพายุจนจำไม่หวัดไหวนะคะตั้งแต่อะไรนะอะไรหินน้ำหน่อใช่ไหม
เลี้ยงยากอะค่ะจำได้จากลูกล่าสุดโนรู
เนี่ยเลี้ยงง่ายสุดเลยโนรูนึกถึง
เลี้ยงง่ายสุด
อีรูนะโนรู
ใช่ค่ะ
โนรูไม่ใช่โนรูนะโนรูเสร็จแล้วได้ยินมาแว่วๆว่าเดี๋ยวมีชื่อกุหลาบตามมาอีกนะแต่ตอนนี้โนรูเนี่ยก็กำลังอยู่ในคาบลูกคาบดอกอยู่นะคะแล้วก็จากเวียดนามมากระทบที่ประเทศลาวแล้วจากลาวก็เข้าทางอุบล
อีสาน
อำนาจเจริญนะคะบ้านคนแถวนี้แหละค่ะคนที่อยู่ในห้องอัดกับเรานี่แหละนะคะแล้วก็ได้ข่าวว่าน้ำก็มาเยอะนะคะแล้วก็มันก็คงมากระทบหางๆมันนี่ก็มาที่กรุงเทพได้ข่าวว่าของโนรูนี่จะตกแช่นะคะฝนจะตกแช่เพราะว่าความเร็วหรือ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเพราะฉะนั้นเร็วมันไม่เยอะมันก็ไปช้าๆเอื่อยๆเฉยๆมันเสี่ยงต่อการที่จะเกิดน้ำขังน้ำท่วมรอดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะคะตอนที่เราพูดนี่มันผ่านไปละแล้วก็จะมีลูกใหม่เข้ามานะคะท่านผู้ฟังอย่างไรก็ตามก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะก
็
บ้านใครที่น้ำเชี่ยวน้ำแรงนี่ต้องระวังนิดนึงอ่านฟังข่าวอ่ะน้องสันนะบางคนนี่เดินข้ามฝ่าน้ำไปเนี่ยถูกน้ำพัดไปเลยนะคะคนแก่อายุ60เนี่ย
ค
ือร่างกายก็ไม่ไหวเจอกำลังน้ำแรงเพราะฉะนั้นระวังนิดนึงเรื่องการจะออกจากบ้านไปไหนมาไหนก็น่ากลัว
ไปไหนมาไหนก็ดูแลกันนะคะ
ใช่บางทีน้ำป่ามันจะแรงมากใช่ค่ะอันนี้เป็นห่วงเรื่องน้ำแล้วก็ภัยธรรมชาติของทุกท่านนะคะค่ะเรากลับเข้ามาช่วงปิดของเรานะน้องซันวันนี้ช่วงแรกของเรานะคะเป็นช่วงของใครเอ่ย
วันนี้ช่วงแรกเป็นช่วงบอกเรา90นะคะเป็นช่วงของอาจารย์ซะค่ะพี่จีอาจารย์สาวิตรีแสงมณีค่ะ
ค่ะน้องซะคุยกับท่านผู้ฟังด้วยเรื่องที่น่าสนใจมากเลยนะคะกับทุกท่านนะคะในยุคนี้ข้าวยากก็หมากแพงนะเรื่องวิธีออมเงินแบบคนสุรุ่ยสุร่ายกระทบใจอย่างแรงเลยใช่ไหมสำหรับคนที่ใช้เงินเก่ง
คนที่ใช้เงินเก่งใช่ไหมคะ
ใช้เงินเก่งนะควักง่ายจ่ายคล่องเนี่ยนะคะอุ้ยแล้วออมได้ยังไงนะน้องซ่าเข้าใจดีเลือกหัวข้อนี้มาพูดจังเลยกระทบใจคนฟังเยอะนะคะเราจะมีวิธีออมเงินได้อย่างไรในเมื่อเราเป็นคนมือเติบใช้เงินสุรุ่ยสุร่ายนะคะมันก็ต้องมีเทคนิคเพราะนั้นต้องฟังแล้วก็เอาปากกามาวงจดไว้นะคะ
ปากกามาวง
ว่าเราจะทำเทคนิคอะไรได้บ้างนะคะสิ่งนี้สำหรับซันมีวิธีประหยัดยังไงอ่ะ
ของซันส่วนใหญ่ซันจะซื้อของที่จำเป็นต้องใช้ค่ะอย่างเช่นสมมติว่ารองเท้าอย่างเงี้ยก็จะซื้อต่อเมื่อรองเท้าคู่ที่ใส่อยู่พังเสียอย่างเงี้ยค่ะ
เป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนรู้จักใช้เงิน
แต่ว่าเสื้อผ้าก็มีซื้อบ้างค่ะแต่ก็ซื้อน้อยกว่าของกินค่ะ
แต่ว่าเราก็เลือกเนาะซันเนาะอย่างของพี่เนี่ยพี่ประหยัดของพี่ก็คืออย่างเช่นการรับประทานอาหารเนี่ยบางทีพี่ก็ไม่ไปสั่งบริการนะเพราะว่าพี่คิดว่าพี่ทำเองในครอบครัวพี่มีหลายคนเนี่ยพี่ทำแล้วคุ้มมันได้ทั้งความสะอาดปลอดภัยและประหยัดด้วยนะคะ
ใช่ค่ะใช่
เพราะนั้นคือคนที่อยู่กันเยอะเนี่ยเรา
ปาก
ดูแลเออแล้วเรื่องสุขอนามัยจะดีเนี่ยก็เป็นวิธีหนึ่งนี่เคล็ดลับง่ายๆของพี่เองนะอ่ะเดี๋ยวรอฟังอาจารย์ซะคุยกันแล้วกันมันต้องได้อะไรที่มากกว่านี้แน่นอนนะคะ
ใช่ก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่สองสัปดาห์ใหม่วันนี้ก็เป็นช่วงเรื่องราวเกี่ยวกับวิจัยหรือเทคโนโลยีใช่ไหมคะพี่จี๊ด
ใช่ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปัญจพรพจนปัญญาถูกไหมคะน้องอุ้มได้คนหนึ่งก็คืออาจารย์ดวงใจชนกพันษาก็คือน้องอายนะคะน้องอุ้มกับน้องอายจะมาคุยกันนะคะในเรื่องที่น่าสนใจก็คือ Power Meเป็นแชทบอทฝึกแห่งอนาคตพัฒนาโดยนักวิจัยไทยชื่ออาจจะยาวนิดนึงนะคะแต่โดยสรุปก็คือเอาให้เข้าใจคร่าวๆก่อนก็คือมันเป็นลักษณะของ AI หรือว่า artificial intelligence นะคะสมองกลที่ เป็นโปรแกรมสมองกลที่จะช่วยใช่ไหมน้องน้องสันช่วยเป็น
เป็นเหมือนโค้ชช่วยฝึก
เป็นโค้ชที่มาฝึกเราอะ
ทักษะที่ใช้ในการทำงาน
ใช่ถ้าคนที่อยากเรียนรู้เรื่องอะไร
ตัวเองใช่ใช่
เป็นการทักษะแห่งอนาคตใช่ไหมมาฝึกอะใครอยากจะมีทักษะแห่งอนาคตเนี่ยก็เข้าผ่านโปรแกรมแชทบอทนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอติดตามว่าโปรแกรมนี้เขาจะช่วยพัฒนาทักษะด้านใดได้บ้างนะคะมันน่าสนใจสำหรับยุคทันสมัยยุคนี้นะคะ
ค่ะยุคปัจจุบันนี้นะคะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายวันนี้นานาสาระเป็นช่วงของอาจารย์ตู่ค่ะดร.สุรัตน์เพชรนิล
ค่ะอาจารย์ตู่ก็ยังเน้นในเรื่องของการเรียนรู้แบบพึ่งตนเองหรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะคะเพราะมนุษย์เราเนี่ยจะต้องเรียนรู้ไปตลอดชีวิตนะคะถ้าเราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่เนี่ยเราไม่ทันเขาแหละนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์ตู่ก็จะมาคุยเรื่องจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตแสดงว่ามันจะลงลึกถึงชุมชนละเมื่อก่อนมันจะมีศูนย์การเรียนรู้เนี่ยอยู่ตามมหาวิทยาลัยต่างๆหรือว่าสถาบันการศึกษาแต่เดี๋ยวนี้มันลงไปถึงระดับโลคอลละท้องถิ่นชาวบ้านชาวช่องเนี่ยก็ต้องเรียนรู้ว่าจะมีอะไรคะการเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างไรบ้างนะคะมันไปถึงอย่างทั่วถึงนะคะซึ่งเราต้องรอติดตามฟังนะคะว่าเขาไปจัดตั้งกันยังไงแล้วเขาให้ความรู้กับชาวบ้านในชุมชนนั้นได้ยังไงบ้างนะคะนั่นคือ3ช่วงดีๆใช่ไหมน้องซันวันนี้
ใช่ค่ะซึ่งน่าสนใจทั้ง3ช่วงเลยนะคะพี่จี
ค่ะค่ะก็ขอเชิญติดตามรับฟังได้เลยนะคะค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงบอกเล่า90นะคะวันนี้ดิฉันอาจารย์สาวิตรีแสงมณีจากคณะศิลปศาสตร์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นะคะก็คือเก็บเงินออมอย่างไรถ้าเราเป็นคนสุรุ่ยสุร่ายใช่ค่ะทุกคนอาจจะเผชิญกับปัญหานี้อยู่เหมือนกับตัวเองหรือเปล่าก็คือเราชอบใช้เงินเวลาเราทำงานมาเราก็อยากจะใช้จ่ายในสิ่งที่เราตั้งใจไว้ใช่ไหมคะแต่ว่าอีกใจนึงเราก็มีความเป็นห่วงอนาคตของเราว่าเราควรจะมีเงินเก็บออมหรือเปล่าเผื่อว่าในอนาคตเกิดมีปัญหาฉุกเฉินที่ต้องใช้เงินนะคะแล้วเราจะรักษาความบาลานซ์ระหว่าง2สิ่งนี้อย่างไรคือสามารถใช้เงินไปได้ด้วยในสิ่งที่เราชอบสนใจแล้วก็มีเงินเก็บออมด้วยวันนี้ก็เลยจะมาแชร์เทคนิคนะคะซึ่งเทคนิคนี้ได้อ่านมาจากบทความของเว็บไซต์ของธนาคารออมสินซึ่งน่าจะเป็นเทคนิคง่ายๆที่จะสามารถปรับใช้ได้กันทุกคนนะคะค่ะเราไปฟังเทคนิคแรกกันเลยนะคะ7วิธีออมเงินง่ายๆใช้ยังไงใช้เก่งยังไงก็เก็บเงินอยู่วิธีแรกก็คือเก็บก่อนใช้ค่ะเก็บก่อนใช้ก็คือสมมติว่าถ้าเราได้เงินเดือน 15,000 บาทให้คิดเป็น 10% ถ้าเราได้เงินเดือน 15,000 บาท 10% ของเงินเดือนก็คือ 1,500 บาทหักเก็บไว้เลยจากนั้นเงินเหลือเท่าไหร่ค่อยหักลบหนี้สินและรายจ่ายคงที่ในแต่ละเดือนเช่นค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์หลังจากนั้นจึงเหลือเป็นค่าใช้จ่ายประจำวันวิธีนี้อาจจะฟังดูโหดไปสักนิดนะคะแต่เชื่อเถอะว่าเราจะมีเงินเก็บที่แน่นอนในทุกๆเดือนอย่างน้อยก็ได้เดือนละ 1,500 บาทตกปีนึงก็ได้ 18,000 บาทแล้วก็ไม่น้อยเลยนะคะวิธีที่2ก็คือเปิดบัญชีฝากประจำการฝากประจำก็คือต้องฝากเงินในจำนวนเท่าๆกันทุกเดือนในระยะเวลาที่กำหนดและเงินจำนวนนี้ไม่สามารถถอนออกก่อนกำหนดเวลาได้ทั้งนี้ระยะเวลาของการฝากประจำเนี่ยก็มีทั้งแบบระยะสั้น3เดือนถึง1ปีและแบบระยะยาว2ถึง3ปีใครที่เป็นคนเก็บเงินไม่ค่อยอยู่แนะนำให้ลองออมเงินด้วยวิธีนี้ดูนะคะได้ทั้งเงินออมและได้ผลตอบแทนจากดอกเบี้ยแถมยังได้ฝึกวินัยในตนเองเพิ่มอีกด้วยค่ะต่อไปเราจะไปฟังวิธีที่3กันเลยวิธีที่3ก็คือหักบัญชีอัตโนมัติค่ะการตั้งหักบัญชีอัตโนมัติเนี่ยถือเป็นตัวช่วยด้านวินัยอย่างหนึ่งให้เราสามารถหักชำระค่าบริการต่างๆได้อย่างถูก ต้องและตรงต่อเวลาตัวอย่างเช่นค่าผ่อนบ้านค่าโทรศัพท์ค่างวดที่ฝากประจำต่างๆซึ่งการที่เราสามารถชำระค่าบริการต่างๆได้อย่างตรงเวลานอกจากจะไม่โดนเรียกเก็บค่าธรรมเนียมชำระล่าช้าแล้วเนี่ยยังเป็นการช่วยเสริมสร้างเครดิตและความน่าเชื่อถือให้ตัวเราเองอีกด้วยนะคะต่อไปเป็นเทคนิคข้อที่4ค่ะเทคนิคนี้หลายๆท่านอาจจะได้เคยลองทำกันมาแล้วก็เป็นเทคนิคที่ง่ายมากๆเลยนะคะคือเมื่อมีเศษเหรียญให้รีบหยอดกระปุกค่ะลองหากระปุกออมสินน่ารักน่ารักมาสร้างแรงบันดาลใจสักอันนะคะคอยสำรวจกระเป๋าสตางค์ของเราว่ามีเศษเหรียญอยู่บ้างไหมถ้ามีก็อย่ารีรอรีบหยอดกระปุกคุกกี้ของเราให้เต็มเร็วๆกันดีกว่านะคะหรือถ้าวันไหนอยากจะให้โบนัสตัวเองก็ลองเพิ่มจากเศษเหรียญเป็นแบงค์20บ้างก็ได้พอกระปุกเต็มเมื่อไหร่ก็ลองแกะมานับดูเผลอๆเนี่ยได้มาอีกหลายร้อยโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะเวลาที่เรากลับเข้ามาในบ้านแล้วเนี่ยลองสำรวจกระเป๋าสตางค์ของเราดูว่ามีเหรียญเศษสตางค์เนี่ยติดอยู่ในกระเป๋าเท่าไหร่แล้วเราก็เอาเศษเหรียญทั้งหมดนั้นเนี่ยหยอดกระปุกก็จะเป็นวิธีที่เพิ่มเงินเก็บของเราได้นะคะต่อไปต่อที่วิธีที่5กันเลยวิธีที่5ก็คือลองเก็บธนบัตรบางชนิดดูเช่นอาจจะเป็นแบงค์50แบงค์50เนี่ยค่อนข้างจะเป็นแรร์ไอเทมนะคะคือมันมีจำนวนน้อยกว่าจำนวนแบงค์อื่นๆธนบัตรอื่นๆ100บาท20บาทเพราะฉะนั้นการที่เราจะเก็บมันไว้โดยไม่ใช้เนี่ยก็ไม่น่าจะกระทบกับชีวิตประจำวันของเรามากนักเพราะฉะนั้นให้ลองมองว่าเจ้าแบงค์สีฟ้าเนี่ยเป็นของต้องห้ามหมายความว่าต้องห้ามนำออกมาใช้เด็ดขาดนั่นแหละค่ะพอเราสะสมไว้หลายใบเข้ามารู้อีกทีก็เก็บได้เกือบ 1,000 บาทก็มีนะคะมาต่อกันที่เทคนิคที่6ค่ะช็อปไปเท่าไหร่ออมคืนเท่านั้นข้อนี้เป็นการปรับนิสัยการใช้จ่ายฟุ่มเฟือยของตัวเองได้ดีเลยนะคะมองอีกแง่นึงมันเหมือนกับการยืมเงินตัวเองออกมาใช้ก่อนแล้วคืนให้ทีหลังหลักการเดียวกับการยืมเงินเพื่อนเลยเพียงแต่นี่คือเงินตัวเองถ้าอยากช้อปปิ้งมากก็ช้อปได้เลยค่ะแต่เสื้ออะไรไปเท่าไหร่จดไว้แล้วหามาจ่ายคืนที่หลังด้วยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเงินตัวเองก็ห้ามอ่อนข้อทำให้เหมือนกับว่าเราเนี่ยติดหนี้เพื่อนต้องรีบใช้คืนอย่าผัดวันประกันพรุ่งเด็ดขาดไปที่เทคนิคข้อสุดท้ายนะคะก็คือเงินเหลือเท่ากับออมสมมติว่าสิ้นเดือนเนี่ยเรามียอดคงเหลือในบัญชีอยู่1,530 บาทให้ย้ายเงินส่วนนี้ไปใส่บัญชีเงินออมอาจจะถอนออกเป็นเลขกลมๆเช่น 1,500 บาทไปเก็บออมไว้พอขึ้นเดือนใหม่เงินเดือนเข้ามาอีก 15,000 บาทบวกของเก่าคงค้าง30บาทรวมเป็น 15,030 บาทเพื่อใช้จ่ายในเดือนนั้นๆแล้วเราก็กลับไปใช้เทคนิคที่เราคุยกันมาตั้งแต่ข้อที่1ไล่ลงมาใหม่ถือเป็นการบังคับตัวเองให้ใช้จ่ายด้วยวงเงินที่จำกัดเท่าๆกันในแต่ละเดือนและจะลดการใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายลงได้สุดท้ายนี้นะคะการออมเนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยแต่เป็นเรื่องของการวางแผนการตั้งใจหักข้ามใจและมีวินัยในตนเองรับรองได้เลยว่าถ้าพวกเราเนี่ยทำตามทั้ง7วิธีที่กล่าวมาเนี่ยยังไงก็มีเงินเก็บแน่นอนค่ะแต่ว่าทางธนาคารเนี่ยก็แนะนำว่าถ้าใครที่อยากมีเงินออมและอยากลงทุนให้งอกเงยต่อไปนะคะก็ลองหาความรู้ด้านการลงทุนเพิ่มเติมจากธนาคารต่างๆนะคะเกี่ยวกับการลงทุนแบบต่างๆเราอาจจะมีรายได้เพิ่มพูนจากเงินฝากของเราก็ได้นะคะข้อต่อไปที่อยากจะแนะนำให้ลองฝึกกันนะคะก็คือมีการแยกสัดส่วนของเงินที่จะเก็บในระยะยาวให้ชัดเจนค่ะหากต้องการออมเงินเพื่ออนาคตไม่ว่าเรื่องใดก็ตามเนี่ยหลังจากวางแผนค่าใช้จ่ายของตนเองชัดเจนแล้วคราวนี้ก็เริ่มแยกสัดส่วนการเก็บเงินที่เหลือจากรายจ่ายแต่ละเดือนเพื่อจะได้ไม่ต้องนำเงินส่วนดังกล่าวไปใช้ถือเป็นวิธีฝึกนิสัยให้รู้จักเก็บเงินชั้นเยี่ยมเลยนะคะทั้งนี้อ่ะค่ะบางคนอาจกังวลว่าจะทำยังไงดีเพื่อไม่ให้เงินที่ตนเองต้องการเก็บไปปะปนกับเงินส่วนอื่นๆก็อาจจะมีบัญชีเพื่อเก็บเงินระยะยาวแยกไว้ต่างหากเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวนี้มีแอปพลิเคชันที่จะช่วยเราเยอะมากมายเลยลองหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตดูนะคะว่าแอปพลิเคชันไหนที่เหมาะกับนิสัยแล้วก็ความต้องการของเรามากที่สุด อีกข้อนึงที่เป็นนิสัยที่เราอาจจะต้องฝึกกันนะคะก็คือการฝึกการปฏิเสธคนค่ะลดการเข้าสังคมดูบ้างอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับในยุคของโควิดช่วงนี้นะคะก็คือลดการมีสังคมแล้วก็อยู่กับตนเองดูบ้างเนี่ยหลายคนมีปัญหาการใช้เงินเนี่ยจากการมีสังคมเยอะเกินไปเพื่อนกลุ่มที่ทำงานเก่าที่ทำงานใหม่เพื่อนสมัยเรียนประถมมัธยมมหาวิทยาลัยต้องออกไปปาร์ตี้สังสรรค์แทบทุกสัปดาห์ไปเที่ยวต่างจังหวัดเพราะกลัวเพื่อนจะไม่คบแต่ถ้าเราอยากออมเงินเพื่ออนาคตเนี่ยอาจจะต้องฝึกนิสัยปฏิเสธคนให้เป็นบ้างแล้วหันมาอยู่กับตนเองเลือกไปเฉพาะช่วงที่อยากไปจริงๆไม่ต้องกลัวคนอื่นจะมองเช่นไรหรืออาจเป็นคนที่สนิทเป็นเพื่อนรักมองเห็นคุณค่าและพร้อมช่วยเหลือคุณก็พอเพราะท้ายที่สุดเนี่ยเวลาเจอปัญหาจะเหลือเพื่อนแค่ไม่กี่คนที่พร้อมจะซัพพอร์ตเราอย่างเต็มที่การฝึกนิสัยลดบทบาททางสังคมของตนเองลงในไปในคราวที่จำเป็นจะช่วยให้คุณประหยัดเงินในกระเป๋าได้ดีสุดๆไปเลยค่ะไม่เชื่อลองทำตามดูนะคะค่ะนอกจาก7เทคนิคนี้แล้วนะคะยังมีนิสัยที่เราสามารถทำได้ง่ายๆแล้วอาจจะทำให้การออมเงินของเราเนี่ยง่ายมากขึ้นแล้วเราอาจจะมีเงินเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะอย่างแรกที่อยากจะแนะนำก็คือการทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้เป็นนิสัยคือหากเราต้องการมีเงินเก็บเนี่ยสิ่งแรกที่ควรทำและอย่าหลีกเลี่ยงในทุกข้ออ้างก็คือวางแผนการใช้จ่ายต่างๆด้วยการทำบัญชีรายรับรายจ่ายเพราะสิ่งดังกล่าวเนี่ยจะช่วยให้คุณมองเห็นว่าในแต่ละวันแต่ละเดือนมีรายรับเท่าไหร่มีค่าใช้จ่ายกี่บาทหากตรงไหนที่รู้ว่าใช้จ่ายเกินตัวหรือยังไม่ใช่เรื่องสำคัญของชีวิตก็จะตัดค่าใช้จ่ายดังกล่าวออกไปก่อนได้ช่วยให้คุณเนี่ยเก็บเงินได้มากกว่าเดิมทั้งนี้เราอาจจะทำแบบบ้านๆเลยก็ได้นะคะเช่นใช้สมุดจดบันทึกแต่ถ้าใครกลัวลืมเพราะไม่ได้จดทุกวันหรือเกรงว่าตัวเองอาจจะขี้เกียจก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกเยอะมากมายเลยแล้วถ้าเราทำจนเกิดเป็นนิสัยเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์กับเราในระยะยาวนะคะอีกเรื่องนึงก็คือทบทวนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนของตนเองท้ายที่สุดเนี่ยหากต้องการเก็บเงินระยะยาวแบบอยู่หมัดเลยนะคะลองฝึกให้ตัวเองทบทวนค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือนให้ชัดเจนว่าเดือนนี้เรามีส่วนไหนงอกเงยออกมาจากค่าใช้จ่ายปกติบ้างเมื่อเห็นแล้วก็ลองพิจารณาว่าจะลดในส่วนดังกล่าวลงอย่างไรเช่นหากกาแฟที่ต้องดื่มทุกเช้าใช้เงินเยอะเกินไปลองเปลี่ยนมาเป็นการซื้อกาแฟแบบแคปซูลซึ่งรสชาติก็ไม่ได้หนีกันมากแต่ประหยัดกว่าเป็นต้นนะคะทั้งหมดนี้ก็เป็นสาระดีๆที่นำมาฝากกันในช่วงบอกเล่า90ของเดือนตุลาคมนี้นะคะต่อไปก็ขอรับฟังสาระดีๆในช่วงต่อไปของรายการมจทวารายตี้ของเรานะคะสำหรับวันนี้ดิฉันสาวิตรีแสงมณีขออนุญาตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับฟังนะคะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะวันนี้กลับมาพบกับพี่อุ้มและไอเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและสวัสดียังไอด้วยนะคะค่ะพี่อุ้มค่ะวันนี้เรามีเรื่องอะไรมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันคะ
วันนี้มีเรื่องน่าสนุกค่ะเป็นเรื่องของแชทบอทเอาเรื่องเต็มๆเลยดีกว่า Empower Me นะคะแชทบอทโค้ชฝึกภาษาแห่งอนาคต
ฝึกทักษะแห่งอนาคตด้วยใช่ไหมคะ
ใช่
พัฒนาโดยใครคะเนี่ย
เป็นทีมอาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
ค่ะก็คือนักวิจัยไทยอีกแล้วใช่ไหมคะ
ช่วงนี้เราก็จะเน้นว่าเอางานภูมิใจงานของนักวิจัยไทยที่น่าภูมิใจนะมาเล่าให้ฟังกันนะคะ
ค่ะน่าสนใจนะคะที่นี้ไอติดคำนึงค่ะพี่อุ้มแชทบอทแชทบอทมันคืออะไรมันแปลว่าถ้าสมมติว่าท่านผู้ฟังเคยอาจจะสงสัยเหมือนกันเนาะถ้าเคยเข้าไปในเว็บไซต์ต่างๆหรือว่าแม้แต่แอปพลิเคชันต่างๆเวลาเรากดเข้าไปปุ๊บมันจะมีเหมือนข้อความแชทเด้งขึ้นมา
ใช่
สวัสดี
ติดต่อเรื่องอะไรคะอะไรแบบนี
้อยากให้เราช่วยเหลืออะไรเอ่ยก็พิมพ์ตอบกลับไปแล้วเราก็จะรีสปอนส์ตอบกลับมา
ใช่ยกตัวอย่างเนาะสมมติเราจะจองตั๋วเครื่องบิน
ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วก็เข้าไปดูเว็บไซต์ปุ๊บก็จะมีเนาะ กระพริบขึ้นมาคนต้องการติดต่อเรื่องอะไรอะไรเงี้ยก็ให้เลือกตอบกลับไปปุ๊บเขาน้องเขาก็จะคอยตอบคำถามให้เราเกี่ยวกับการจองตั๋วเครื่องบินน้องคนนี้เขาก็คือแชทบอท
ใช่ไหมก็คือแปลว่าเขามีการโปรแกรมไว้แล้ว
ใช่
ไม่ใช่คนจริงๆที่ตอบเรา
ใช่ค่ะเป็นโปรแกรมตอบอัตโนมัติซึ่งตอนนี้ทางธุรกิจบริการต่างๆอ่ะก็เอาแชทบอทมาใช้เยอะเหมือนกันนะ
จริงค่ะจริงมันก็สะดวกใช่ไหมคะสะดวกรวดเร็วแล
้
วก็ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้เนาะ
เพราะว่าข้อดีของแชทบอทนะก็คือเราไม่ต้องโทรไปแล้วก็แบบรอ call center ต้องรอคิวนานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะบางทีหลายนาทีไม่ได้คุยเลยก็เลยคุยกับน้องแชทบอทไปก่อนเบื้องต้นเพราะว่าน้องแชทบอทเนี่ยเขาก็จะมีแพทเทิร์นเนาะแพทเทิร์นของว่าคำตอบของคำถามเฉพาะในเรื่องนั้นๆอะไรเงี้ย
ก็จะเป็นรวมๆเหมือนกับประมาณว่าเขาทำเป็นจุดคอลเลกต์เนาะคอลเลกชันของคำถามที่แบบ
ใช่ผู้ชายถูกถามบ่อยๆ
ใช่ใช
่แล้วก็เตรียมคำตอบเอาไว้อะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือตัวแชทบอทใช่ไหมคะแต่วันนี้แชทบอทที่เรานำมาเสนอนะคะก็คือจะเป็นแชทบอทที่ทำหน้าที่เป็นโค้ชฝึกทักษะแห่งอนาคตคราวนี้ก็ต้องมีอีกคำหนึ่งสินะ
คือ
ทักษะแห่งอนาคต
นั่นน่ะสิคะทักษะแห่งอนาคตคืออะไรทีนี้จริงๆแล้วทางทีมนักวิจัยอะค่ะศาสตราจารย์ดร.จินตวีก็เล่าให้ฟังเลยว่าเฮ้ยทักษะแห่งอนาคตหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่า future skill set มีหลักๆแล้วมีอยู่3กลุ่ม3ประเด็นคืออันดับแรกทักษะแรกที่ควรมีคือความเชี่ยวชาญในสมรรถนะในวิชาชีพของตนเอง
ค
่ะก็คือเราต้องเก่งในอาชีพของตนเองนั่นแหละ
ค่ะสมมติว่าเราเป็นนักวิจัยใช่ไหมเราก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในการดำเนินโครงการวิจัยก็มีทักษะหลายอย่างอะไรเงี้ยแหละ
ใช่แต่อย่างเช่นไอเป็นผู้สอนก็ต้องสามารถสอนได้ใช่ไหมคะสามารถถ่ายทอดความรู้ทำให้คนจากนักศึกษาที่ไม่รู้ได้รู้ใช่ไหมคะก็ต้องมีความเชี่ยวชาญในสมรรถนะของตัวเอง
ค่ะ
อันที่สองคือ
มันคือทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิต
อ
ลปฏิเสธไม่ได้แหละว่ายุคนี้จะต้องมีดิจิตอลมาเกี่ยวข้อง
ใช่ในที่นี้ก็คือมันอาจจะไม่ใช่แค่การใช้โทรศัพท์เนาะ อาจจะใช้ฟังก์ชันต่างๆทั้งในโทรศัพท์เองในคอมพิวเตอร์เองหรือในเว็บไซต์ต่างๆ
ค่ะ
ก็เป็นประโยชน์เหมือนกัน
ซึ่งอันนี้ส่วนหนึ่งของถ้าเราจะต้องการใช้แชทบอทของเขาเราก็ต้องมีทักษะเทคโนโลยีดิจิต
อ
ลนะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะอย่างสุดท้ายเลยกลุ่มสุดท้ายที่ควรมีในทักษะแห่งอนาคตก็คือ soft skill
ค่ะ
ถ้าแปลเป็นภาษาไทยยิ่งจะงงไปใหญ่คือจารณะทักษะ
เออไม่ต้องแปลก็ได้
ใช่ไหมจารณะทักษะคือทักษะการใช้ชีวิตนะคะsoft skill นะเช่นการทำงานร่วมกับผู้อื่นการเป็นผู้นำ
ค่ะ
การเจรจาต่อรอง
ทักษะการสื่อสาร
ได้หมดเลยค่ะอะไรที่ทำให้ชีวิตเรามันก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมีคุณภาพอย่างมีคุณภาพนั่นเราเรียกว่าทักษะ soft skill
ค่ะซึ่งเมื่อกี้ที่ไอบอกพี่ก็ว่าครอบคลุมความหมายดีนะก็คือแบบเป็นทักษะที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตนะก็เข้าใจง่ายดี
ใช่ค่ะแต่เขาคุณนะด้วยวงการวิชาการก็ต้องมีคำแปลกๆ
ขึ้นมาขออีกทีซิภาษาไทย
จารณะทักษะ
จารณะทักษะ
ใช่ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งเคยได้ยินค่ะ
ต่อเรื่องของแชทบอท
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นหลังจากที่ทักษะสามประเด็นนั้นอะที่อาจารย์จินตวีเขาเล่าให้ฟังอะค่ะเขาก็เลยมองว่าเอ้ยว่าทำยังไงล่ะจะสามารถเตรียมผู้เรียนอะให้เข้าสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัลที่มีคุณภาพได
้ค่ะซึ่งคำว่าผู้เรียนในที่นี้ไม่จำเป็นนะว่าจะต้องเป็นนักเรียนในโรงเรียนอะไรเงี้ยคือพวกเราทุกคนสามารถเป็นผู้เรียนได้
ใช่ค่ะ lifelong learner เนาะแบบว่าต้องเป็นผู้เรียนรู้ตลอดเวลาอยู่แล้ว
ใช่ค่ะ
ดังนั้นเขาก็เลยมีทางทีมนักวิจัยก็เลยสร้างแชทบอทขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นโค้ชทำให้ผู้ใช้งานนะคะสามารถรู้ว่าควรจะไปพัฒนาทักษะตัวเองพัฒนาทักษะอะไรบ้างเพื่อที่จะเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีได
้ค่ะ
ใช่ไหมคะ
แล้วก็นอกจากพัฒนาการเป็นพลเมืองดิจิทัลแล้วนะก็คือว่าจะช่วยแนะนำเหมือนเป็นอาจารย์แนะแนวเลยว่าเอ๊ะเราจะต้องมีทักษะอะไรบ้างที่จะช่วยให้เรามีสมรรถนะในวิชาชีพอันนี้ก็อาจจะเหมาะกับแบบ น้องๆ นักศึกษาเหมือนกันนะว่าแบบสมมติว่าเรามีอาชีพในฝันใช่ไหมคะแชทบอทตัวเนี้ยก็จะช่วยบอกเราว่ามีทักษะอะไรบ้างที่เราควรมีแล้วก็จะมีแบบมีกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในแอปพลิเคชันตัวเนี้ยเพื่อให้เราได้ฝึกทักษะนั้นๆ
ใช่ๆค่ะนอกจากที่แบบเขามีกิจกรรมเหล่านั้นให้ฝึกฝนแล้วเขายังมีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเอาไว้เพื่อดูว่าความก้าวหน้าของผู้เรียนอะไปเป็นถึงไหนแล้ว
ใช่
ค่ะดีเลยก็คือช่วยวิเคราะห์ว่าแต่ละคนมีพัฒนาทักษะไปถึงไหนแล้วประเมินแล้วเป็นยังไงควรจะเพิ่มเติมอะไรเพิ่มเติมไหมอะไรเนาะ
ใช่ค่ะก็คือในการเรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนทักษะที่เราคุยกันนะคะก็จะเป็นแบบเป็นการฝึกผ่านรูปแบบเกม
น่าสนใจนะ
ซึ่งในเกมนี้นะคะมีพิชิตมีด่านที่ต้องพิชิตค่ะทั้งหมด4ด่านด้วยกัน
ใช่ค่ะ
นะในที่นี้เขาเรียกเป็นภารกิจเนาะภารกิจที่1นะคะก็คือ self initiation คือผู้เรียนเนี่ยต้องกำหนดความชัดเจนแล้วก็เป้าหมายของงานในฝันก่อน
ก็คือเป็นการเหมือนกับบอกข้อมูลให้แชทบอทได้รู้นะว่าเราอะสนใจอะไรอยากทำอะไรใช่ไหมคะเขาก็จะได้แนะนำกิจกรรมมาให้ถูก
ใช่ค่ะภารกิจที่2นะคะคือ self planning นะคะก็คือผู้เรียนเนี่ยจะต้องวางแผนการแบบการจะไปสู่อาชีพนั้น
อ
ะแต่ตอนนี้คือเป็นเรื่องของขั้นตอนที่2เนี่ยจะมีการแบบแต่งตัวการปรับแต่งตัวเราในเกมด้วยนะมีการปรับแต่งอุปกรณ์เครื่องมือการเรียนรู้ของตัวเองนะซึ่งอันนี้จะต้องมีอุปกรณ์ใช้ด้วยใช่ไหมไอ้
ใช่ค่ะต้องสวมใส่อุปกรณ์ด้วยเล็กน้อยเช่นสมาร์ทวอชเอาไว้วัด EEG หรือใส่แบบแว่นvirtual reality ค่ะ VR ค่ะไม่มี VR อะไรอย่างเนาะเพื่อที่จะมองให้เห็นภาพว่าเฮ้ยเราวางแผนตัวเองยังไงบ้างใช่มั้ยคะภารกิจที่3ก็คือ self learning การเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็คือเขาจะเอาตัวเราอะไปอยู่ใน metaverse เนาะแล้วก็ปรับแต่งคาแรคเตอร์ของเราให้เหมาะสมสวมใส่อุปกรณ์แบบนั้นแบบนี้เพื่อที่จะให้เราสามารถคือเหมือนจำลองตัวเองอยู่ในโลก
ทำให้เหมือนทำให้เหมือนตัวจริง
ใช่ทำให้เหมือนตัวจริงแล้วเขาก็จะได้รู้ว่าอ๋อเราจะทำอยากเก่งเรื่องนี้อยากเป็นคนที่เก่งเรื่องนี้เราต้องพัฒนาทักษะอะไรบ้างประมาณนั้นแล้วก็นอกจากนั้นแล้วค่ะก็จะมีฟังก์ชันที่สามารถสนทนากับผู้ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆได้ด้วยแล้วก็จะได้พัฒนาทักษะนั้นๆเพิ่มเติมขึ้นไป
มาจากตอนแรกนะมีตั้งเป้าหมายตอนที่2ปุ๊บมาปรับ
แผน
วางแผนต่อมาก็มาปรับแต่งคาแรคเตอร์ในเมตาเวิร์สใช่ไหมคะฝึกฝนทักษะ
ฝึกไป
มาถึงภารกิจที่4คือ self evaluation ค่ะคือการประเมินตนเอง
อ
ันนี้เนี่ยในการประเมินตนเองนะคะจะมีแรงจูงใจด้วยก็คือแบบมีการรับเหรียญรางวัลนะถ้าเกิดแบบภารกิจสำเร็จ
ใช่ไหมคะคือการให้รางวัลถึงแม้ว่าจะเป็นรางวัลในเกมอะมันก็ถือว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแรงกระตุ้นที่ดีถูกไหมคะ
ใช่
เพื่อที่จะให้ผู้เรียนมีเขาเรียกว่าอะไรอะมี motivation ในการที่อยากจะเรียนต่ออยากจะพัฒนาตัวเองอยากจะทำต่อ
ใช่ค่ะเป็นการสร้างแรงจูงใจแล้วก็แบบสร้างความภูมิใจเนาะว่าเราทำสำเร็จแล้วนะ
ใช่ค่ะวิฟังดูแล้วเหมือนกับว่าภารกิจต่างๆหรือว่าแอปพลิเคชันหรือว่าไอเอตัวเนี้ยค่ะม
ัน
สร้างมาเหมือนกับเฉพาะตัวเหมือนกันใช่ไหมคะถ
้
าเราสนใจเรื่องนี้มันก็จะเป็นเฉพาะตัวเราเลย
ใช่สมมติว่าแบบอนาคตอยากจะเป็นครูอะไรอย่างเนาะฉันตอนก็จะแบบมาเทรนเราว่าฉันจะเป็นครูต้องมีทักษะอะไรบ้างเราก็ได้ฝึกทักษะผ่านเกมในภารกิจที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
ใช่ค
่
ะวิลุงน่าสนใจมาก
คืออยากใช้มากอยากเห็นแต่ว่าไปดูข้อมูลแล้วเนี่ยตอนนี้นะคะยังไม่ได้เปิดให้ใช้งาน
ยังอยู่ในขั้นตอนของการพัฒนาอยู่เลยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่ว่าถือว่าดีนะคือคอนเซ็ปต์หรือไอเดียเนี่ยดีมากเลยก็คือเป็น empower me เนาะเป็นโค้ชแนะแนวอาชีพตลอด24ชั่วโมงเลยก็คือถ้าเราอยากสนใจอยากจะเข้าไปใช้อ่ะสามารถเข้าไปใช้ได้24ชั่วโมง
ค่ะ
อยากเรียนตอนไหนก็ได้ที่ไหนก็ได
้
ตอบโจทย์ความต้องการแบบโจทย์ของนักเรียนหรือผู้เรียนในสมัยนี้ได้อย่างดีเลย
ซึ่งถ้า เดี๋ยวเราจะติดตามข่าวนี้แล้วกันเนาะแล้วก็ถ้าเกิดเปิดใช้งานเมื่อไหร่เราก็จะมาอัปเดตกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังจะเข้าไปลองใช้นะคะ
ใช่ใช่ใช่ค่ะจะได้เห็นว่าหรือแม้แต่น้องๆอะค่ะที่สนใจมีความสนใจในวิชาชีพใดวิชาชีพหนึ่งก็จะได้มองภาพออกว่าอ๋อแล้วพอเราไปทำงานในอาชีพนั้นๆจริงๆเราจะเจอกับทักษะอะไรบ้างเราต้องทำอะไรเป็นบ้าง
ใช่จริงต่อให้ตอนนี้ทำงานแล้วมีการทำแล้วพี่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะใช่ไหมเราก็คือกรอกอาชีพของเราเข้าไป
ใช่ค่ะใช่
แล้วเขาก็จะวิเคราะห์ว่าเราต้องมีทักษะอะไรบ้างเราจะได้ประเมินตนเองไงว่าตอนนี้เรายังขาดอะไรเราควรฝึกอะไรเพิ่ม
ใช่ใช่ค่ะดีนะไอว่าดีบางทีเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ว่าให้โปรแกรมหรือว่าให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะที่มีอยู่มาช่วยเรามองเราจะได้พัฒนาตัวเองได้เน
าะค่ะอันนี้ก็เป็นงานที่น่าสนใจนะคะมีรางวัลการันตีด้วยนะ
แล้วใช่ๆๆเหมือนว่าได้รับรางวัลเหรียญทองจากงาน Seoul International Invention Fair ที่เกาหลีใต
้ค่ะ
ดีงาม
เป็นงานที่น่าภูมิใจของคนไทยนะคะ
ใช่ๆก็ถือว่าเป็นประโยชน์เลยค่ะถ้าสมมติว่าได้เอามาใช้จริงๆได้เอาว่าเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเลย
ใช่ค่ะ
เน
า
ะ
อ่ะรอใช
้รอดูค่ะใช่ค่ะค่ะอย่างนั้นวันนี้ก็น่าจะเพียงพอแล้วเนาะพี่อุ้มเราเอา Empower Me Chatbot Coach ฝึกทักษะแห่งอนาคตมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกัน
ค่ะ
ถ้ายังไงก็วันนี้ขอฝากเสร็จความรู้ดีๆ DIY ละกันนะคะค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับรายการวิทยุชุมชนมอเตอร์ทอวาไรตี้นะครับสำหรับรายการของผมนะครับในวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนตลอดชีวิตนะครับที่สถานีวิทยุวัดพุทธบูชานะครับพบกับผมสุรัตน์เพชรนิลนะครับจากคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับผมอยากมาเล่าให้ฟังกันแล้วกันนะครับในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับที่จะส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับเรามีเวลาประมาณ20นาทีนะครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยนะครับเป็นศูนย์กลางที่รวบรวมเอาข้อมูลข่าวสารความรู้ของชุมชนที่จะนำมาสู่การส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้สำหรับประชาชนในชุมชนเป็นแหล่งเสริมสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การสืบทอดภูมิปัญญาวัฒนธรรมค่านิยมและเอกลักษณ์ของชุมชนอีกทั้งเป็นแหล่งบริการชุมชนด้านต่างๆนะครับเช่นการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการการเรียนรู้ของคนในชุมชนเน้นกระบวนการการเรียนรู้เพื่อวิถีชีวิตของคนในชุมชนเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมก่อให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้และมุ่งการพัฒนาแบบพึ่งตนเองเป็นศูนย์ของประชาชนที่ดำเนินการโดยประชาชนและเพื่อประชาชนที่จะก่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชนอย่างยั่งยืนนะครับจากข้อความดังกล่าวข้างต้นจะเห็นว่าศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยนะครับในความคาดหวังของกรมพัฒนาชุมชนเนี่ยไม่ใช่ศูนย์การฝึกอบรมประจำหมู่บ้านที่มารอรับการนัดหมายจากวิทยากรภายนอกแต่จะเป็นสถานที่ที่จะสร้างความผูกพันระหว่างคนในชุมชนกับเรื่องราวของเขาเองนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทีนี้เราลงมาดูนะครับหลักการสำคัญของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนนะครับซึ่งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทุกๆด้านทุกๆรูปแบบไม่เน้นการเรียนรู้การสอนในห้องเรียนเป็นศูนย์กลางที่ประชาชนสามารถเข้ามาเรียนรู้ค้นคว้าหาความรู้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์รวมทั้งการพบปะสังสรรค์เพื่อความเข้าใจความร่วมมือในการพัฒนาตนเองและก็ชุมชนที่เป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับประชาชนโดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับภารกิจของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ะครับภารกิจของศูนย์ก็คือจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้การถ่ายทอดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตลอดจนการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นและการเรียนรู้ด้านต่างๆของประชาชนในชุมชนเป็นศูนย์รวมของข้อมูลเช่นข้อมูลของความจำเป็นขั้นพื้นฐานหรือเรียกว่าจปฐนะครับหรือข้อมูลกชช2พนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่ากชช2พคืออะไรนะครับข้อมูลของแหล่งน้ำกลุ่มอาชีพและก็อื่นๆอีกนะครับรวมทั้งข้อมูลข่าวสารสาระของความรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้เท่าทันต่อเหตุการณ์นะครับของโลกรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่นองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านองค์ความรู้ที่มีอยู่กระจัดกระจายในชุมชนและการจัดให้เป็นหมวดหมู่มีความชัดเจนเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสามารถเข้าไปสืบค้นศึกษาและเรียนรู้ได้ทุกเวลาเป็นศูนย์กลางในการจัดการความรู้ที่ดำเนินการโดยประชาชนเพื่อประชาชนประสานและบูรณาการการทำงานของทุกภาคส่วนภาคประชาชนได้แก่ผู้นำกลุ่มองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนและภาคีการพัฒนาภาครัฐเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ของประชาบ้านเป็นสถานที่ที่มีโครงสร้างนะครับมีอาคารหรือสถานที่ใดๆก็ได้ที่มีองค์ความรู้สามารถให้การเรียนรู้แก่ประชาชนที่ต้องการความรู้สามารถเข้าถึงได้นะครับเมื่อกี้นะครับเราบอกว่านะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยจะมีข้อมูลชนิดหนึ่งที่ชื่อว่ากชช2พนะครับนอกจากข้อมูลความจำเป็นทางด้านพื้นฐานหรือจปฐแล้วนะครับกชช2พก็คือข้อมูลระดับหมู่บ้านที่แสดงสภาพทั่วไปของหมู่บ้านสภาพพื้นฐานทางด้านเศรษฐกิจระดับการศึกษาการมีส่วนร่วมความเข้มแข็งของชุมชนสุขภาพอนามัยสภาพแรงงานยาเสพติดซึ่งดำเนินการจัดเก็บทุกหมู่บ้านในเขตชนบทเป็นประจำทุก2ปีทำให้ทราบว่าประชาชนในหมู่บ้านต่างๆมีคุณภาพชีวิตและมีสภาพความเป็นอยู่ในด้านต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแต่ละหมู่บ้านมีปัญหาเรื่องใดบ้างนะครับมีตัวชี้วัดใดบ้างที่ได้รับการแก้ไขนอกจากนี้แล้วยังสามารถจัดระดับการพัฒนาหมู่บ้านได้ออกเป็น3ระดับนะครับก็คือระดับ1หมู่บ้านที่เร่งรัดพัฒนาอันดับ1นะครับก็คือที่ต้องเร่งรัดก็คือหมู่บ้านที่ยังล้าหลังนะครับอย่างที่2ก็คือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ2ก็คือปานกลางและก็อันสุดท้ายก็คือหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ3ก็คือหมู่บ้านที่มีความเจริญก้าวหน้าในเรื่องของการพัฒนานะครับนะครับอันนี้คือความหมายของกชช2พนะครับทีนี้เราลองมาดูนะครับองค์ประกอบรูปแบบองค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้นะครับของชุมชนนะครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของการก่อตั้งนะครับศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เนี่ยต้องเป็นความต้องการของประชาชนในชุมชนเพราะเป็นสมบัติของชุมชนจึงควรนำแนวคิดเข้าเวทีประชุมประชาคมของหมู่บ้านเผยแพร่ความคิดโน้มน้าวสร้างการยอมรับและชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการมีแหล่งเรียนรู้ของชุมชนการจับองค์ความรู้ประวัติชุมชนและภูมิปัญญาของชุมชนอย่างเป็นระบบการแสดงข้อมูลข่าวสารของชุมชนให้ได้เรียนรู้กันอย่างทั่วถึงรวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้สม่ำเสมอโดยเริ่มจากการจัดระเบียบแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชนและให้เป็นไปตามกำลังที่ชุมชนสามารถจะดำเนินการได้อีกทั้งให้มีขอบเขตและลักษณะตามความเห็นของชุมชนในส่วนที่2นะครับโครงสร้างของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเนี่ยนะครับต้องประกอบด้วยคณะกรรมการประกอบด้วยผู้แทนจากผู้นำชุมชนกลุ่มองค์กรเครือข่ายองค์กรชุมชนปราชญ์ชาวบ้านอาสาสมัครโดยมาจากการคัดเลือกของชาวบ้านเองและชาวบ้านให้การยอมรับซึ่งคณะกรรมการจะร่วมมือกันวางแผนและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ที่ได้ร่วมกันกำหนดเพื่อระดมพลังให้เกิดการเรียนรู้ และบริหารจัดการศูนย์การเรียนรู้ให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับที่ปรึกษาเป็นภาคีการพัฒนาภาครัฐเช่นนะครับพัฒนาชุมชนการศึกษานอกโรงเรียนเกษตรสาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนของระเบียบข้อบังคับซึ่งคณะกรรมการได้จัดทำขึ้นนะครับให้เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นแนวทางในการบริหารศูนย์สถานที่เล็กใหญ่ไม่สำคัญนะครับอาจจะอยู่ในห้องของอาคารอบต.บ้านผู้ใหญ่บ้านบ้านผู้นำบ้านปราชญ์ชาวบ้านศาลาวัดใต้ต้นไม้ศาลากลางบ้านซึ่งเป็นสถานที่พบปะประชุมทำงานกันได้ตลอดเวลาให้เป็นสถานที่ที่เป็นสัญลักษณ์ของการรวมตัวกันเพื่อการเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องหางบประมาณมาก่อสร้างนะครับในใจทั้งสิ้นนะครับการบริหารจัดการศูนย์คณะกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกมีการบริหารจัดการเพื่อให้ศูนย์สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นรูปธรรมในส่วนของงบประมาณนะครับเพื่อการพัฒนาคณะกรรมการของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โครงสร้างทั้งหมดนี้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นครบถ้วนในระยะเริ่มแรกขอให้ศึกษาเพิ่มเติมในแนวทางการดำเนินงานนะครับในส่วนที่3นะครับกิจกรรมของศูนย์เราสามารถแบ่งได้เป็น2ลักษณะนะครับส่วนที่1ก็คือสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนรู้อาจจะดำเนินการได้ทั้งในตัวศูนย์และนอกศูนย์ซึ่งมีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในชุมชนเช่นปราชญ์ชาวบ้านในไร่นานะครับเพื่อสาธิตกิจกรรมการเรียนรู้เช่นการปลูกผักการเลี้ยงสัตว์นะครับในส่วนที่2นะครับกิจกรรมการเรียนรู้เนี่ยได้แก่การเรียนการสอนการจัดการความรู้เกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชาติพันธุ์ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมการเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านการจัดเวทีประชาคมเพื่อการเรียนรู้และการตัดสินใจร่วมกันผ่านการเรียนรู้นะครับ e-learning การสาธิตการจัดนิทรรศการการจัดสัมมนาอภิปรายต่างๆนะครับส่วนที่4นะครับเนื้อหาสาระข่าวสารความรู้ประกอบไปด้วยข้อมูลได้แก่ข้อมูลของจปท.กชช.สค.ทะเบียนผู้นำกลุ่มองค์กรข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอัตลักษณ์ของชุมชนแผนชุมชนโครงการกิจกรรมนะครับในส่วนของข่าวสารนะครับได้แก่สารสนเทศชุมชน13องค์ประกอบได้แก่ประวัติหมู่บ้านแผนที่ตั้งลักษณะภูมิประเทศภูมิอากาศฤดูกาลลักษณะของประชากรอัตราความหนาแน่นโครงสร้างประชากรลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชนนะครับอาจจะเป็นเกษตรอุตสาหกรรมรับจ้างผลิตภัณฑ์มวลรวมของหมู่บ้านผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจของหมู่บ้านศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาของหมู่บ้านสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่บริการการคมนาคมการเดินทางไปยังหมู่บ้านประเพณีเทศกาลประจำปีทักษะฝีมือแรงงานของหมู่บ้านอื่นๆนะครับข่าวสารเพื่อชีวิตข่าวสารเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านนะครับในส่วนที่เป็นความรู้นะครับความรู้ของศูนย์ได้แก่ความรู้ทางด้านวัฒนธรรมการประกอบอาชีพผลิตภัณฑ์ของชุมชนองค์ความรู้ที่ชุมชนต้องการเพื่อค้นหาอัตลักษณ์ของชุมชนความรู้ที่มีอยู่ในหมู่บ้านความรู้ข่าวสารจากภายนอกนะครับนั่นทั้งหมดนะครับที่ผมเล่าให้ฟังนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่พูดถึงก็คือนะครับศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะครับมีความสำคัญอย่างไรนะครับหลักการสำคัญของศูนย์การเรียนรู้เป็นยังไงบ้างนะครับภารกิจของศูนย์การเรียนรู้นะครับรวมไปถึงเรื่องขององค์ประกอบรูปแบบนะครับของศูนย์การเรียนรู้นะครับโดยเริ่มต้นจากการก่อตั้งโครงสร้างของการเรียนรู้ของศูนย์ชุมชนเนี่ยนะครับต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับ กิจกรรมการเรียนรู้ของศูนย์ควรจะเป็นยังไงนะครับเนื้อหาสาระหรือข่าวสารต่างๆนะครับที่เป็นข้อมูลที่อยู่ในศูนย์นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับทั้งหมดเนี่ยนะครับคิดว่าคงหลายท่านที่ได้รับฟังกันนะครับคงจะได้ทราบว่าอย่างน้อยๆผมไม่รู้ว่าศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะครับถ้าเราจะตั้งศูนย์การเรียนรู้เนี่ยนะครับเราต้องทำอย่างไรบ้างครับองค์ประกอบของมันมีอะไรนะครับเราต้องออกแบบศูนย์การเรียนรู้อย่างไรนะครับในการที่จะตั้งศูนย์นะครับสำหรับวันนี้ก็นะครับคงมีแค่นี้นะครับคิดว่าคราวหน้าเดี๋ยวเราคงได้เจอกันอีกครั้งนึงนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการส่งเสริมเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับของคนในบ้านเรานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ